Konkret, është duhet të vinë në urgjencë kombëtare. Kur e them urgjencë kombëtare, nuk e them për një plan të përbashkët gjitha institucioneve për të bo bashk edhe për ta vendosë në prioritet për të mos kalu në fenomen. Dëgjoj nga ekspertët e kriminalistikës e ekspertë në për studia televizive kryesisht dhe në rrjetet sociale ku këti rastit të Liridonës dëshirojnë të i thonë që nuk është edhe femicid. Edhe dëgjoj një analizë të thukt edhe të gabushme. Shpesherin i dëgjoj ekspertët duke aludu, duke i qu pistën gjithë shka, duke emocionu opinionin publik. Na nuk dim ende se çka ka ndodhë. Na e dim që një grua është vra prej femicidit edhe duhet me lan drejtësin sa ma shpejt me e kuptu çka ka ndodhë. Është rasti shumë i rëndë sepse për herë të parë në Kosovë dikush paguan për ta vra bashkëshorten e vetë. Femicidit trajtohet në kushtetutën e Kosovës. Është pjesë e konventës të Stambollit. Urgjentisht, Gjykata Supreme është e obligume ta krijoj një guide, një udhësim, ta krijoj konceptin dhe ta çarkoj. Në gjitha institucionet e gjykatës që sa ma shpejt gjykatësit, ekspertët edhe prokurorët, po ashtu dhe në polici, të kuptohet se çka është femicidi. Edhe ta kuptojmë sa ma mirë edhe të punojmë në këtë drejtim, sepse kjo më pastaj shkon në për masa tjera. Unë shoh vazhdimisht, kryesisht burra, ekspert të drejtësisë, që çojnë pista dika tjetër. Jo për financa, jo është vra, se ka një sekret, ajo gruja pas ka dit një sekret, të madhë shtetërorë dhe është vra për tilë. Motivi është kreti parënësishëm për neve. Motivi të akon gjykatës me kuptu. Edhe nuk hudhet tek opinioni për neve është me rënsi që një grua u vra nga bashorti i saj në mënyrë mizore edhe në mënyrë shumë të izolume. Është sjell nga Suedia, nga një vend shumë i sigurt, dhe është vra, është pagu për të vra. Dhe kjo është e dhemshme, edhe gjithë janë të shokum. Prandaj, verdikti, ose duhet të vi sa ma shpejt, dhe dënimi duhet të jetë në meritor, sepse rastja është purë femicid, dhe është një rast femicid i cili është i izolum, nuk kuptohet shumë se çka saksisht do ta kuptojmë me siguri në ndërkohë.
Shumë faleminderit për kohën, Luleta.
Faleminderit çdo herë që gjeni kohë dhe këto tema e sjellni në mediumet e juaja.
Vazhdojmë emisionin edhe për pak minuta me një kronikë nga Shkupi.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Pas arritjes e një marveshje mes partive kryesore parlamentare që zgjedhjet parlamentare dhe ato presidenciale të mbahen në maj të vitit të arshëm, deputetët e Kuvendit të Maqedonisë do duhet të ndryshojnë kodin zgjedhor në përputhje me rekomandimet e OSBE-tirit. Ndërkohë sfidë mbeten shumë ligje të cilat nuk janë miratuar. E dëgjojmë në këtë temë Zërjeta Hajro Jajagën.
Miratimi i buxhetit të shtetit për vitin 2024, si dhe zgjidhja e anëtarëve të ri të qeverisë teknike, mbeten prioriteti deputetëve të Maqedonisë së Veriut Veriu gjatë periudhës para zgjedhjeve parlamentare dhe zgjedhjes së presidentit të shtetit. Zgjedhjet parlamentare në Maqedoninë e Veriut do të mbahen më 8 maj të vitit 2024 së bashku me raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Raundi i parë për zgjedhjen e presidentit të vendit do zhvillohet më 24 prill. Në bazë të marrëveshjes së Perzhinës, qeveria teknike formohet 3 muaj para zgjedhjeve dhe posti ministrit të punëve të brendshme, ai i punës dhe politikës sociale, si dhe posti zëvendës ministrit të financave, bujqësisë dhe administratës i kalon opozitës. Në rastin konkret, VMRO DPMNE-s. Formimi i qeverisë me socialdemokratëve dhe Bashkimi Demokratik për Integrim për bas kishte që qeverinë ardhshme teknike të drejtojë një kryeministër shqiptar. Zgjedhjet ardhshme parlamentare dhe zgjedhja e presidentit të shtetit duhet organizohet në përputhje me rekomandimet e fundit OSBE dhe ODHR-s që pritet të inkorporohen në kodin e ri zgjedhor. Para deputetëve mbetet dhe zgjedhja e dy anëtarëve të gjykatës kushtetuese, një varg ligjesh që kanë të bëjnë me reformat në drejtësi, si dhe menaxhimin e administratës në përputhje me rekomandimet e Bashkimit Evropian. Marko Troshanovski nga Instituti për Demokraci për Radio Evropa e Lirë thotë se mungon vullneti politik dhe jo afati i shkurtër kohor që penalizon miratimin e ligjeve të shumta, të cilët për një kohë të gjatë mbeten të bllokuar në institucionin ligjvënës. Në thelb ka kohë për të kompensuar ajo që u humb me bllokadën aktive në të cilën ndodhej institucioni ligjvënës. Megjithatë, gjithçka varet se për çka kanë rënë ujdi drejtuesit e partive gjatë takimit të liderëve tek presidenti i shtetit, thot Troshanovski. Nga ana tjetër, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radio Evropa e Lirë thot se me shumë gjasë ligjet e bllokuara për të miratuar do t'i kalojnë përbërjes së ardhshme parlamentare. Por shton se bllokimi i institucionit ligjvënës ka frenuar në maste theksuar dhe zhvillime demokratike.
Ajo definitivisht paraqet grusht, ajo paraqet një pamundësi të funksionimit normal të parlamentit, ku e ka dhënë situata që të kemi edhe deputet papërgjegjshëm, cilët për shkak të PR-it të vetë ishin gatshëm të bënë shmos, mos pranohen zgjedhjet ligjore dhe jemi këtu ku jemi.
Bllokimi i Kuvendit të Maqedonisë dhe kalimi i një varg ligjesh me flamurin evropian pa kaluar procedurën e rregullt është apostrofuar si çështje shumë problematike dhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian për Maqedoninë e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision. Për informacionet e tjera të zgjeruara dhe për lajmet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale. Na ndiqni. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë, miro dëgjofshim.